Consiliul Coordonator al Audiovizualului a cerut noi conducerea postului de radio Antena C să revină la vechea grilă de emisiuni dinaintea privatizării. 5 jurnaliști au avut astăzi întrevederi și cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, prezentându-i cazul. Fondul Monetar Internațional a avertizat autoritățile moldovene în legătură cu nivelul inflației din Republica Moldova. Anul trecut acesta a atins rata de 14%, fiind cea mai mare din țările CSI. În Franța a început astăzi procesul intentat de două grupări musulmane împotriva revistei satirice Charlie Hebdo, datorită republicării unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mahomet, care au apărut inițial într-o publicație daneză și au provocat violențe anul trecut în lumea musulmană. Jurnaliștii francezi au primit sprijinul ministrului de interne Nicolas Sarkozy, candidatul dreptei în alegerile prezidențiale din acest an. La Mecca, în Arabia Saudită, se desfășoară o întâlnire la vârf între liderii facțiunilor rivale palestiniene, convorbiri menite să pună capăt violențelor dintre palestinieni, soldate cu peste 100 de morți în ultimele două luni. Ministerul irachian de externe a anunțat că 4 ofițeri irachieni au fost reținuți pentru cercetări în legătură cu răpirea duminică în Irak a unui diplomat iranian. Armata americană a confirmat că un elicopter de transport a fost doborât astăzi la Bagdad, fiind al 5-lea elicopter american doborât în ultimele săptămâni. 7 militari americani au murit în acest incident. Insurgenți suniți cu legături cu Al-Qaeda și-au asumat răspunderea pentru doborârea elicopterului. Într-o partidă amicală disputată la București, în urmă cu câteva ore, Naționala de fotbal a României a învins cu 2-0 Naționala Moldovei prin golurile înscrise de Nicoliță și Mutu în repriza a doua. Jucătorii României și cei ai Moldovei au intrat pe teren purtând tricouri inscripționate cu sloganul Stop violenței în fotbal, iar în momentul intonării imnurilor au afișat un banner cu mesajul Nu huliganilor pe stadioane, da suporterilor adevărați.
Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un oficial rus a avertizat Uniunea Europeană să se țină departe de sfera de influență a Rusiei și să participe la rezolvarea conflictelor înghețate deschis pe față, nu prin manevre ascunse. Declarația citată de agenția Reuters aparține lui Sergei Iastrăjemski, reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin în relația cu Uniunea Europeană. Tot Reuters citează sub condiția anonimatului un diplomat occidental care spune că avertismentul rus s-ar referi mai ales la conflictul transnistrean, ajuns foarte aproape de Uniunea Europeană după aderarea României la 1 ianuarie. La Chișinău, Valentina Ursul a rugat să comenteze această știre pe fostul ambasador moldovean la Washington, Nicolae Țiu.
Rusia ar vrea să ne mențină în zona sa de influență. Uniunea Europeană ar vrea să ne scoată din această zonă. Noi ar trebui să ne expunem poziția noastră, unde dorim noi să fim. În zonă de influență sau să fim independenți, pur și simplu. Mult depinde și de poziția noastră, cât de activ vom fi noi.
Ce poziție ar trebui să aibă Chișinăul în așa caz?
Poziția trebuie să fie clară. Cine este vinovat că s-a întâmplat acest conflict? Cine susține acest conflict ca el să fie conservat în continuare? Cu toate că declarația așa, Bruxelles și a Moscova este că recunosc Republica Moldova integră. Uniunea Europeană ajută Republica Moldova, sprijină. Chiar dacă vom face o analiză a ultimilor pași a Uniunii Europene, noi vom observa că ei se implică chiar și controlul acesta frontierei cu Ucraina. Însă Rusia invers. Cunoaștem care este poziția ei vis-a-vis de acest conflict. Ei susțin Transnistria direct. Deci cum putem noi să înțelegem declarația lor că ei recunosc Republica Moldova întregime, dar susțin mai mult partea stângă în Istru decât partea dreaptă.
Sunteți primul ministru de externe al Republicii Moldova după proclamarea independenței. Cunoașteți bine poziția Moscovei de atunci, din 92. La ce putem să ne așteptăm?
Noi putem să ne așteptăm numai dacă vom conlucra cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, care ne vor ajuta până la urmă să soluționăm acest conflict. Nu-i neapărat să facă presiuni, fiindcă Federația Rusă, când va înțelege că Republica Moldova și-a schimbat vectorul politicii externe și strategia soluționării acestui conflict, atunci Federația Rusă și ei vor înțelege că mai departe nu se poate de continuat acea politică care ei o promovează din 91 și până azi. Fără un suport masiv din partea organismelor internaționale, din partea Statele Unite ale Americii, din partea Uniunii Europene, noi nu vom soluționa acest conflict. Mai multe consecvențe, să înțeleagă oamenii ceea ce dorim noi, dar noi nu spunem clar. Permanent noi jucăm cu parteneri principali, rușii sunt parteneri strategici. Ce fel de parteneri strategici poate fi Federația Rusă, care a interzis importul produselor din țara noastră, ajută Transnistria? Ce fel de partener strategic? În ce? În distrugerea țării? Sau, eu nu înțeleg, în ce direcție? Sau noi trebuie să optăm pentru consolidarea independenței acestei țări?
Citez dintr-o declarație făcută de Sergei Iastrăjemski, reprezentantul special al președintelui Putin la UE. El spune că dacă doresc să contribuie la identificarea unui mod eficient de soluționare a conflictelor înghețate, reprezentanții Uniunii Europene, ei trebuie să facă acest lucru în tandem cu Federația Rusă, fără să se creeze probleme reciproce și fără să se acționeze pe la spate.
Cum ați înțeles dumneavoastră declarația lui? Ci, noi trebuie să spunem partenerilor noștri europeni că știți ceva, duceți-vă la Moscova și vă înțelegeți întâi cu Moscova și pe urmă o să vedeți cum o să ne ajutați să soluționăm conflictul. Cam așa este, da? Și acela nu există în politica externă, orică dumnealui nu înțelege lucrul, orică el nu este diplomat.
Există o temere a Rusiei că se extind hotarele Uniunii Europene spre Est?
Există, nu de astăzi, de atunci când Polonia, Ungaria au aderat la NATO. De atunci ei au înțeles că ceea ce era foarte liber pentru Rusia să promoveze politica sa când exista încă sistemul socialist, astăzi nu mai există. Ministerul de Externe al nostru a întreprins ceva pași în direcția aderării la Uniunea Europeană, fiindcă nu putem vorbi de integrare. Toate țările care sunt în Europa se vor integra cândva. Dar când? Iată, va depinde cum noi vom pregăti lecția de acasă. Promovarea reformelor, în primul rând, cele economice, deoarece guvernul nostru nu susține businessul privat. În al doilea rând, aș menționa faptul că noi încă nu am început să efectuăm reforma sistemului judiciar. Este un obstacol foarte serios în atragerea investițiilor de peste hotare, deoarece dacă sistemul judiciar nu este independent, nimeni nu va investi în țara noastră. Și mai sunt încă multe probleme, da, referitor la independența mass mediei. Cunoaștem ce s-a întâmplat cu Antena C, cu EuroTV.
Fostul ambasador Nicolae Țiu, intervievat de corespondenta noastră Valentina Ursu.
În ultimul timp, autoritarul președinte de la Minsk, Alexander Lukashenko, a acordat două interviuri presei occidentale, mai întâi revistei germane Die Welt și ieri agenției Reuters. În interviuri de ieri, Alexander Lukashenko vorbea despre faptul că țara sa va urma o cale proprie și că va rezista prețurilor duble la gazele naturale cerute de Rusia. Economia noastră o să reziste acestei situații. Din punct de vedere psihologic însă, ceea ce este cel mai neplăcut este poziția aliatului nostru. Cel mai mult ne supără că aliatul nostru adoptă astfel de măsuri barbare. O țară care ne este foarte apropiată și în care locuiesc oamenii care ne sunt cei mai apropiați. Belarușii și rușii sunt de fapt același popor. Este și greu să-i deosebești. Spune președintele din Belarus, care afirmă și că odată cu criza gazelor, Uniunea Europeană și-ar fi îndreptat atenția spre Belarus și ar fi înțeles că fără această țară nu va putea fi asigurată siguranța energetică a Europei. Dar Belarusul vrea să rămână un stat suveran și independent, a spus Lukashenko în interviul cu agenția Reuters. În declarațiile făcute revistei Die Welt luna trecută, Lukashenko se portretiza drept elevul silitor, care vrea să învețe de la Occident și că își dorește ca țara sa să arate cândva precum Germania sau Suedia. Față de toate aceste declarații, Uniunea Europeană continuă să aibă o atitudine reținută față de liderul de la Minsk, considerând că a falsificat alegerile din noiembrie anul trecut, că cenzurează presa și, ca urmare, a impus restricții de viză și înghețarea conturilor liderilor de la Minsk. Ca urmare, Uniunea Europeană i-a cerut lui Lukashenko să accepte 12 condiții înainte de a începe orice dialog. Printre primele, să-i elibereze din detenție pe deținuții politici. Ce crede astăzi Uniunea Europeană? Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin.
Am văzut că în interviul cu Reuters, domnul Lukashenko se refera la sugestiile noastre ca la cereri imposibile. Sperăm să vedem anumite mișcări în viitor, dar până acum nu cred că este nimic de substanță. De altfel, liderul de la Minsk a acuzat Occidentul că sprijină opoziția, nearătând că ar dori o reformă politică. În opinia lui, opoziția este, cităm, un grup de renegați. Mai mult, Alexander Lukashenko a spus că nu intenționează să părăsească viața politică, declarație ce a fost interpretată ca o dorință de a candida din nou pentru încă un mandat în anul 2011. Comentatorul politic de la Minsk, Vyacheslav Orhiș, crede că, indiferent ce și-ar dori Lukashenko, el va trebui să-și părăsească funcția. Ignorând toate circumstanțele sociale și condițiile politice, eu cred că el nu vrea să plece din politică decât atunci când îl va chema Dumnezeu la el. Dar asta este doar o dorință. După mine, vor fi circumstanțe sociopolitice obiective care îl vor forța să plece de la putere. Și asta nu peste mult timp. Crede analistul politic de la Minsk, Vyacheslav Orhiș.
Până acum, magnatul rus Boris Berezovski, care trăiește în exil, s-a abținut să comenteze moartea lui Alexandr Litvinenko, a fost spion KGB, otrăvit la Londra toamna trecută. Berezovski a rupt tăcerea la solicitarea Europei Libere cu un interviu pe care îl rezumă Ileana Giurchescu.
Berezovski a dezvăluit că, pentru Litvinenko, pe care l-a vizitat încă în spital înainte să moară, suspectul principal era Andrei Lugovoi, tot fost ofițer al serviciilor de informații ruse. Cu Lugovoi se întâlnise și Boris Berezovski la Londra, pentru că în anii 90 Lugovoi fusese, între altele, șeful serviciului de securitate la televiziunea ORT. Pe ce se bazau totuși suspiciunile lui Litvinenko? Pentru Sasha Litvinenko nu existau foști și actual angajați ai KGB-ului și FSB-ului. Era de părere că Lugovoi nu făcea altceva decât să îndeplinească un ordin, făcut probabil, relatează Berezovski, după ce președintele Vladimir Putin a semnat în iulie anul trecut decretul care permite serviciilor secrete să omoare, fără a suferi consecințe. Litvinenko, precizează Boris Berezovski, îl avertizase că există o listă neagră pe care se aflau el, Litvinenko, Berezovski și fostul lider cecen, Ahmed Zakaev, refugiat de asemenea la Londra. Legătura lui Boris Berezovski cu Andrei Lugovoi datează de la începutul anilor 90. Igor Gaidar a fost cel care mi l-a recomandat pe Lugovoi drept o persoană cinstită, capabilă să aibă grijă de securitatea mea. În sistemul de securitate creat de Lugovoi, continuă Berezovski, erau mulți foști angajați ai KGB-ului. După aceea, Lugovoi a plecat la postul de televiziune ORT, moment în care, susține Berezovski, relațiile s-au rărit, dar nu s-au rupt niciodată. În ancheta lansată de Procuratura Generală Rusă, procurorii insistă să interogheze acum peste 100 de persoane numai la Londra, inclusiv pe Boris Berezovski. În opinia omului de afaceri, este vorba de o manevră a justiției rusă, menită să distragă atenția de la ancheta Scotland Yardului, care își va prezenta în curând concluziile. O anchetă mult mai credibilă este de părere Berezovski, dar, continuă omul de afaceri rus, voi face totul pentru a ajuta Scotland Yardul, chiar dacă mă pun în pericol. Este un caz clasic de șantaj, continuă Berezovski. Autoritățile ruse spun că Scotland Yardul va avea voie să interogheze persoane în Rusia, dacă și procuratura rusă are voie să-și continue ancheta la Londra. Iar eu, încheie Berezovski, am aceeași poziție ca soția lui Litvinenko. Vom face orice pentru ca ancheta engleză să poată continua. Așa că mă las anchetat de procuratura rusă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a adoptat o serie de propuneri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon de către automobile. Deși propunerile nu merg atât de departe cum vor ecologiștii, ele au stârnit imediat protestele industriei de automobile și chiar ale unui guvern, cel din Slovacia.
Producătorii, cu câteva excepții, sunt într-adevăr furioși. Ei spun că vor fi nevoiți să scumpească mașinile cu mii de euro, să concedieze muncitori și adaugă că emisiile pot fi reduse mai eficient în alte industrii încă și mai poluante. Aici, în Cehia, Škoda a spus astăzi dimineață că și-ar putea muta producția spre est, lăsând fără slujbe zeci de mii de cehi. Ecologiștii răspund că marile firme de automobile au avut la dispoziție 10 ani ca să reducă emisiile în mod voluntar și că transportul de persoane, așa cum se face în prezent, este o amenințare crescândă la adresa mediului ambiant. Despre intențiile Comisiei Europene, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Acum că încălzirea planetei a devenit o realitate științifică indiscutabilă și un argument politic, Comisia Europeană și-a anunțat în sfârșit decizia definitivă de a impune în mod legal reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Deocamdată nu este vorba de sancțiuni pentru cei care nu s-ar conforma legislației europene, care oricum în principiu nu va fi introdusă decât peste 5 ani. Însă, deja cel mai târziu anul viitor, guvernele țărilor Uniunii vor trebui să-și anunțe planurile naționale de aplicare a acestei legislații. Comisia Europeană caută să impună reducerea cu circa un sfert până în anul 2012 a emisiilor de gaze toxice, de la 160 de grame de dioxid de carbon la kilometru, cât e media actuală, până la 130 de grame la kilometru și după aceea 120. Au existat disensiuni în cadrul Comisiei. Comisarul responsabil cu ecologia, grecul Stavros Dimas, ar fi dorit ca întregul cost al acestor măsuri să fie suportat de fabricanții de automobile. În schimb, comisarul pentru industrie, germanul Günther Verheugen, a insistat foarte mult ca acest cost să fie împărțit, căutându-se de pildă și ameliorarea combustibilului. Tot așa, Germania a arătat până acum mari reticențe în sprijinirea acestor măsuri. Germania are o foarte importantă industrie specializată în mașini puternice de lux. Bruxelles a fost acuzat de multe ori că s-ar înclina în fața acestor fabricanți foarte influenți politic. Și, desigur, efectul se va face resimțit și în țările importatoare de automobile, în special cele care au acorduri de asociere cu Uniunea și care vor fi încetul cu încetul obligate să introducă măsuri similare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Berlin începe mâine o nouă ediție a unuia din cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, Berlinala. Agenția Reuters scrie astăzi că anul acesta festivalul va fi dominat de temele războiului și ale feminității. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Dacă în ultimii ani Festivalul Internațional al Filmului la Berlin a fost deschis de obicei cu o producție americană, cea de-a 58-a ediție va debuta cu un film francez. Este vorba despre un film în centrul căruia se află biografia șansonetistei Edith Piaf, intitulat La Vie en Rose. No, rien de rien. Regizorul Olivier Dahan încearcă să-i ridice legendare Edith Piaf un monument cinematografic postum. Este o premieră mondială în care spectatorii vor avea ocazia să fredoneze cântecele nemuritoare ale lui Piaf, a subliniat directorul festivalului Dieter Koslick la conferința de presă în care a prezentat și celelalte 26 de filme care vor rula în cadrul competiției pentru Usul de Aur și pentru Urșii de Argint. Multe din filmele care rulează în programul principal sunt coproducții și vin din America Latină, Canada, Coreea, China, Austria, Belgia, Franța, Germania, Anglia, Israel, Italia, Slovacia, Statele Unite ale Americii. Din lista titlurilor nu se poate deduce dacă organizatorii au urmărit o temă anume. Directorul festivalului totuși ține să precizeze. Noi suntem un festival politic și noi dorim ca asta să rămână așa și în viitor. Noi dorim să prezentăm și nedreptățile lumii de astăzi, chiar să le înfierăm. Între cele 400 de filme pe care le arătăm, totuși există pelicule suficiente, dominate de escapism, care stănesc multă veselie. Festivalul de anul acesta va fi un mega eveniment care va fi urmărit la fața locului de 4.000 de jurnaliști acreditați și de 19.000 de persoane care lucrează în domeniul cinematografiei. Totodată, sunt așteptați cel puțin 300.000 de spectatori. Cătălin Mitulescu va reprezenta România cu filmul său Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, care va rula în cadrul noii secțiuni a Berlinalei, intitulată Generație. România va mai fi prezentă la festival și cu un scurt metraj, realizat de Alexandru Belk, intitulat Sunetul munților. Creația lui Belk va rula în cadrul secțiunii Cinematografie culinară, într-o sală a Muzeului Martin Gropius, unde se desfășoară și Târgul European de Film. În cadrul târgului se prezintă alte 700 de pelicule de către aproximativ 250 de firme din domeniul industriei cinematografice. De câțiva ani, România nu mai participă cu un stand propriu la acest târg. Producătoarea germană Elvira Geppert, prezentă aici la târg, va încerca anul acesta să găsească o rețea de distribuție pentru filme documentare realizate de cineaști români. Retrospectiva este dedicată protagonistilor celebre ale filmului mut din perioada anilor 1920. În amintirea regizorului Rainer Werner Fassbinder, mort în urmă cu 25 de ani, în cadrul retrospectivei va rula o versiune integral restaurată a filmului Berlin Alexanderplatz, care durează 15 ore. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La 82 de ani, plisafiet m-am țui.
La început a intrat o bătrânică și s-a uitat și a spus: ați nebunit, ce noi suntem de urcat pe biciclete? Acum se urcă pe trenajoare, merg pe biciclete.
A venit trenajoare și m-a arătat pe mine la televizor plisafiet.
Ne-am bucurat de ce-au făcut, ne-am ajuns că am lucrat la colcos, cu trudor zile.
Joi, la rubrica Lumea din jur, veți afla cum se numește satul în care bunicile merg la sala de sport.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut politicienilor să pună capăt disputelor politice și să amâne demersurile pentru suspendarea președintelui României, Traian Băsescu. Tăriceanu a spus că asemenea fricțiune afectează imaginea României și capacitatea ei de a se integra pe deplin în Uniunea Europeană.
Propun tuturor formațiunilor politice și tuturor liderilor politici să amâne până după alegerile pentru Parlamentul European discuțiile privitoare la suspendarea șefului statului. România are nevoie de liniște pentru a-și desemna reprezentanții în Parlamentul European. Societatea românească are nevoie de liniște pentru a putea dezbate în mod real temele europene.
Înaintea declarației premierului Tăriceanu, presa continua neobosită să țină scorul disputei dintre președinte și premier. Tania Radu.
Ultimul diagnostic al presei în ceea ce privește conflictul dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu pare să fie că președintele pierde teren. Această idee este pusă în pagină ca analiză politică, dar și ca text invectivă, trecând și prin diversele expresii ale exasperării. Cristian Tudor Popescu ilustrează mai degrabă această din urmă categorie. În ediția de azi a ziarului Gândul, comentariul lui Amenințarea dezamăgiților pornește de la modul în care președintele a reacționat la modificarea legii referendumului la cameră. Anume, cităm, cam cum ar fi făcut-o arogantul jurist Adrian Năstase. Asta e lovitură de stat, am încheiat citatul. Deputații au decis că un referendum e valid cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți la vot, nu din numărul total al alegătorilor, așa cum prevede textul de lege în vigoare acum. După legea actuală, dezamăgiții absenteiști lucrează în favoarea lui Băsescu, arată Cristian Tudor Popescu. În varianta 50% plus 1 dintre cei ce votează efectiv, ei lucrează însă în dezavantajul actualului președinte. Dezamăgiții sunt marea problemă a lui Traian Băsescu, nu partidele politice, se mai spune în editorialul din Gândul. Elia de Bălan, România Liberă, găsește că președintele pare mai obosit ca oricând. Comentariul îl taxează dur însă pe premier că a ridicat subit ștacheta exigențelor față de miniștrii cabinetului său. Dacă în legătură cu fostul ministru al economiei, Codruș Cereș, s-a făcut că nu știe că ar avea legături personale cu personaje anchetate pentru corupție, pe ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, premierul a făcut scurt să demisioneze, fiindcă nu l-a informat direct despre un dosar. Dacă ar fi fost întotdeauna la fel de exigent, probabil că jumătate din miniștri trebuiau scoși în șuturi din Palatul Victoria, am citat. Există și o analiză politică în presa de azi, textul semnat de Cristian Pârvulescu în Cotidianul, despre dificultatea de a fi liberal. Pârvulescu demonstrează că liberalii sunt astăzi principalilor dușmani și că după 1990, apartenența ideologică a partidelor politice a fost nu doar compromisă de postcomunism, ci și minată sistematic de urmașii nelegitimi ai comuniștilor. În ce privește pe liberali, ca partid istoric, ei ar fi la fel de puțin legitimi față de doctrina liberală autentică, decât sunt, sub aspect ideologic, toate culorile politice actuale din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană ne informează că președintele Moldovei Vladimir Voronin a prezidat o ședință consacrată elaborării Planului Național de Dezvoltare pe anii 2008-2011. La ședință au participat președintele Parlamentului, prim-ministrul, membri ai guvernului, deputați, consilieri prezidențiali. Aflăm că Planul Național de Dezvoltare are câteva priorități, între care consolidarea unui stat democratic modern, bazat pe principiul supremației legii, reglementarea conflictului transnistrian, încadrarea în câmpul muncii și dezvoltarea resurselor umane. Președintele Citez a evidențiat rolul extrem de important al societății civile în elaborarea planului, accentuind necesitatea atribuirii unei transparențe maxime acestui proces. Ziarul Chișinovskii Obozrevatel scrie că apropierea alegerilor face ca ședințele Consiliului Municipal Chișinău să semene cu un teatru ce își are protagoniștii săi. Și săptămâna trecută consilierii s-au remarcat prin versiuni fantastice ale faptelor, învinuiri reciproce și chiar în premieră prin recitarea versurilor, scrie Chișinovskii Obozrevatel. Aceeași publicație ne propune un articol intitulat Vizele, iluzii și realitate, care are ca punct de plecare o declarație a președintelui Voronin, și anume aceea că cetățenii Moldovei trebuie să aibă aceleași posibilități de a călători în Uniunea Europeană ca și cetățenii României. În revista electronică Europa.md puteți citi un interviu cu Wolfgang Lerche, ambasadorul Germaniei la Chișinău. Interviu intitulat Chiar și fără calitate de membru al Uniunii Europene, un stat poate avea o perspectivă europeană, iar Republica Moldova are o perspectivă europeană clară. Tot în Europa.md, Mihai Sudau publică eseul Retrospectiva culturală a anului pe fundalul vieții culturale din ultimii ani. Mihai Sudau.
Oferta în domeniul teatrului, filmului, muzicii și dansului în capitala Moldovei este la moment bogată și variată. Aceasta este minunat pentru capitale și locuitorii ei, dar și se întâmplă cu restul populației. Dat fiind faptul că, pe de o parte, Moldova este un stat mic și majoritatea localităților sunt accesibile și, pe de altă parte, activitatea culturală este tot mai limitată în afară capitalei, ar fi bine dacă unul dintre scopurile fiecarei organizații ar fi să adreseze publicul din întreaga republică. Aceasta ar fi posibil pentru evenimente de calibru, cum ar fi festivaluri de teatru sau film.
Ziarul de Gardă comentează ședința din 2 februarie 2007, consacrată implementării Programului Național Satul Moldovenesc, la care a participat și președintele Voronin. Acum 2 ani, guvernanții promiteau că cele preconizate în acest plan vor fi realizate până în 2015, lăsând astfel să se înțeleagă că mai au nevoie de 2 mandate electorale, scrie Ziarul de Gardă. La 2 ani de la lansare, însă, șeful statului spune că programul se află încă la începuturi. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a cerut astăzi postului de radio Antena C să revină la vechea grilă de emisiuni și a respins-o pe cea nouă. Fondul Monetar Internațional a avertizat Moldova că are cea mai înaltă rată a inflației din țările CSI, anume de 14% anul trecut. Armata americană a confirmat că un elicopter de transport a fost doborât astăzi la Bagdad, al 5-lea în ultimele 3 săptămâni. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a propus opoziției politice un fel de armistițiu politic intern până la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Au fost titlurile principale ale ediției. Emisiunea Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.